Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, 1-martdan O'zbekistonda benzin narxi oshishi haqida O'zbekneftgaz ma'lum qilgan edi. Prezident qarori bilan benzin narxi joriy yilning 31 dekabriga qadar avvalgi narxda qoldirildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati Sherzod Asadov ma'lum qildi. Gap shundaki, prezident qarori bilan joriy etilgan va 2022 yil 10 dekabrdan boshlab amal qiladigan AE80 rusumli avtobenzin uchun aksiz solig'ini 0 stavkada qo'llashning amal qilish muddati ertaga 2023 yil 1 mart kuni yakuniga yetishi kerak edi. Davlat rahbari tomonidan bugun imzolangan qarorga muvofiq iste'molchilarning neft mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish hamda narxlar barqarorligini ta'minlash maqsadida import qilinadigan, mahalliy korxonalar tomonidan ishlab chiqariladigan va tadbirkorlik subyektlari tomonidan yakuniy iste'molchilarga sotiladigan AE80 rusumli avtobenzin mahsuloti uchun aksiz solig'ini 0 stavkada qo'llash muddati 2023 yil 31 dekabrga qadar uzaytirildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.